Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Еліна Світоліна виграла відкритий чемпіонат Канади з тенісу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 13 серпня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 25 обстрілів позиції Збройних сил України на всіх оперативних напрямках. Також українські військові звинувачують сепаратистів в обстрілі житлових кварталів Мар'янки, що на Приморському напрямку. В угрупованні ДНР та ЛНР заявляють, що ввечері 13 серпня основними гарячими точками на Донбасі стали Докучаєвськ, Горлівка та Бахмутська траса на Луганщині. Озброєний чоловік на мосту в Станиці-Луганській погрожував розстрілом членам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у звіті місії, поширеному у неділю. Згідно з повідомленням, 13 серпня о 9:45 патруль місії, що складався з 4 осіб, прибував на південь від зламаної частини пішохідного моста, на південь від контрольованої урядом Станиці Луганської, поруч із передовою позицією ЛНР всередині зони розведення. Під час того, як патруль моніторив перетин цивільним населенням дерев'яних пандусів, до нього підійшов неозброєний чоловік у військовому одязі та заговорив зі спостерігачами, але учасники патруля не могли його повністю зрозуміти, оскільки він говорив ламаною російською мовою з сильним акцентом, ймовірно, як з Північного Кавказу, йдеться у звіті. Чоловік відійшов від патруля, але через 2 хвилини повернувся зі штурмовою гвинтівкою, вставив магазин гвинтівки, відключив запобіжник і направив на патруль приблизно з відстані 3 метрів. Представники місії ОБСЄ були змушені залишити місце, де здійснювали спостереження.
Міжнародна тема.
Іран передав до Росії компоненти важкого озброєння всупереч санкціям Ради безпеки ООН. Озброєння з Ірану потрапило в Росію через Сирію, пише німецьке видання Weltamsonntag з посиланням на джерела у західних спецслужбах. За даними видання, йдеться про модернізацію та обслуговування наявних в Ірані озброєнь російського виробництва. Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла Роджерс Кап, престижний турнір у Торонто, який також називають відкритим чемпіонатом Канади. Суперницею України була екс-перша ракетка планети Каролін Возняцький з Данії. Рівна боротьба була лише в першому сеті, який Світоліна виграла з рахунком 6-4. У другій партії Еліна значно переважала свою суперницю 6-0.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода починає свій ефір понеділка, 14 серпня. І на початку тижня ми пропонуємо вам до обговорення такі теми. Чому українці втрачають чорнозем прямо з-під ніг?
Садяться монокультури, соняшник, кукуруза, ріпак, які дають швидкий прибуток, але виснажують ґрунт, тому що оренда всюди є. Це непевненість в майбутньому. Треба максимум вибрати зараз.
Україна опинилася серед країн, де найбільше гинуть на воді.
Люди йдуть туди, де найближче, а не там, де безпечніше. Людина не поїде, якщо під домом є якась річка, на вигляд безпечна.
Біткоін набирає сили. Чи планують в Україні щось робити для унормування обігу криптовалюти?
Може бути курс завтра лучше, чем сегодня, или хуже, чем сегодня. Но к вам никто не может прийти и сказать, вот смотрите, у вас были ваши биткоины, а теперь это наши биткоины, в принудительном порядке.
До 8:30 разом з вами в студії буду я, Юрій Матвійчук. Пропоную долучатися активно до обговорення. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Поки в Україні тривають баталії довкола запровадження вільного ринку землі, сама цінність українських чорноземів втрачається. Як відомо, Україна володіє приблизно 9% від світових площ чорноземів. Втім, Національна академія аграрних наук прогнозує зниження родючості українських ґрунтів. Дедалі швидше ґрунти деградують, зокрема, знижується кількість гумусу, найціннішої органічної частини чорнозему, так каже директор Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства та агрохімії Святослав Балюк. За його словами, українські чорноземи за останні 130 років втратили до 30% гумусу, майже третину, а це негативно позначається на родючості землі. В чому ж причина і чи можна ще виправити ситуацію? Про це говоритимемо в ефірі з експертами. І зараз з нами на зв'язку голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков. Доброго ранку, пане Новіков.
Доброго ранку.
Насамперед, чи згодні ви з оцінками науковців? Можливо, вони перебільшують і ще зарано перейматися станом чорноземів в Україні? Чи дійсно вони втрачають свою родючість так стрімко?
Ну, думаю, що 130 років це не так стрімко, як, ну, як здається. Бо взагалі-то діяльність людини пов'язана з тим, що вичерпуються певні ресурси, в тому числі і ресурси ґрунту. Але наука ж не стоїть на місці. І, власне кажучи, якщо ми хочемо, щоб цей ресурс був найдовше служив нам, то треба просто перейматися поверненням певних речовин в ґрунт, значить, з виконанням певних технологічних вже відомих. І ще наука те, що зараз тільки впроваджує технології, які дозволять зберігати рухатись на певному рівні і досягати результатів на полі не завдяки зниженню радючості, а завдяки іншим технологічним процесам.
Ну, власне, чорноземи формувалися тисячі, якщо не мільйони років, але от навіть 130 років в такому порівнянні – це досить швидкий процес. Як повертати от такі цінні мікроелементи в ґрунт, щоб його захистити від повного збідніння?
Знаєте, взагалі-то наука тут не зовсім однозначна, бо коли за радянських часів була така теорія, що треба повертати через гній і так далі, це повертається, але коли прийшов час, що в той час, коли дуже багато тварин було на утримували господарство і таке інше, і начебто і було гнію набагато, в рази більше. От. Але родючість не зберігалася і не поверталася. Тобто це є ті процеси, які в принципі відбуваються в природі в зв'язку з діяльністю людини. Тому треба, на мій погляд, треба просто глибше розібратися в цих процесах. Бо якщо порівняти, припустимо, те, як користуються землею в Україні, і скільки там добрив вносять, і скільки і інтенсивність використання ґрунту, то вона навіть не порівнюється з використанням ґрунту в європейській частині нашої земної кулі.
Тобто в Україні більше по-господарськи ставляться до використання ґрунтів, чи навпаки?
Просто інтенсивність в зв'язку з тим, що трошки будемо казати, не так технологічно озброєні наші господарства, менш багаті, будемо так казати. Тому в нас і внесення мінеральних добрив, і використання ґрунту йде менш інтенсивно, ніж в країнах Заходу. Згодьтеся, що, припустимо, якщо врожайність 40 центнерів з гектару середня, а у країнах Європи 80 центнерів, то винос з ґрунту значно більший там, а не в нас. Розумієте?
Угу.
От. І тут декілька, просто треба, я думаю, що з цього приводу взагалі, ну, якось так оце питання, я вдячний, що ви його піднімаєте, бо взагалі то це питання якось так проходить стороною, поза, начебто, не чіпає, так би мовити, головне економіка, головне там 100 мільйонів тонн там і так далі, і так далі. А оце, от, але тут треба досить фахова, серйозна дискусія, щоб не було, так би мовити, і популізму в цьому питанні. Бо на мій погляд, коли розпочинається іноді, так би мовити, дискусія, то вся вона збігається до того, що треба просто от, гній вносити, і все це питання буде вирішено. Але це вже було, і вирішення це питання не дало. І навіть в наукових установах, в господарствах, які працюють в науці, це немало, це десь 500 тисяч гектарів землі, і там немає підвищення і стабілізації родючості. Тобто, треба просто глибше, на мій погляд, розібратися з цим питанням. Що взагалі потрібно зробити, щоб родючість або стабілізувати, або ще якимось чином, так би мовити, впливати на ґрунт, що робити людині, щоб забезпечити, ну, довгострокове використання такого важливого, надважливого ресурсу, як земля.
Ну, от щодо... Так, щодо фаховості підходу до питання родючості землі, якість ґрунтів – це визначальна складова якості продукції, зрештою, і харчування українців, так зауважив директор Інституту ґрунтознавства та агрохімії Святослав Балюк.
Земледелие Украины, мы должны об этом прямо сказать, является дефицитным. Дефицитным по органическому веществу, дефицитным по содержанию макроэлементов, азот, фосфор, калий и микроэлементов. А микроэлемент – это причина скрытого так называемого голода, когда зерна много, а оно плохого качества.
Існує декілька причин деградації ґрунтів, пояснює експерт. Неоптимальне співвідношення угідь. Україна характеризується великим ступенем розораності, близько 80% поверхні. Неоптимальне співвідношення структури посівних площ. Останні роки переважає соняшник, кукурудза, ріпак, які виснажують ґрунти. Крім того, ґрунтам бракує органічних та мінеральних добрив, що призводить до дефіциту.
Якщо рівень земледелия сохраниться на от такому уровне, как сейчас, то по нашим прогнозам, значит, еще 100-200 лет гумус будет уменьшаться, и вот тогда он достигнет уже, на наш взгляд, катастрофических размеров, необратимых.
За інформацією Святослава Балюка, деградовані площі ґрунтів наразі складають від 12 до 15 мільйонів гектарів, тож держава зазнає близько 20 мільярдів гривень збитків лише через зниження врожайності ґрунту. Експерт стверджує, що наразі не вистачає управління ґрунтовими ресурсами з боку держави. Вона взяла курс лише на вирішення питання власності на землю.
Государство уклонилось от этой проблемы, и вся земельная реформа свелась к формам собственности. И идеологи говорили так: передадим землю, и землепользователь сам будет заниматься этими проблемами. Да не будет он сам заниматься, это слишком дорогое удовольствие.
Отже, це були міркування директора Інституту ґрунтознавства та агрохімії Святослава Балюка. Нагадаю, з нами на зв'язку голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков. Пане Новіков, а чи справді можна констатувати, от ви сказали, що врожайність в Україні мало не вдвічі нижча, ніж в європейських країнах. Чи можна це пов'язувати зі збідненням чорнозему?
Ні, це просто інтенсивність використання ґрунту. І не більше. Якщо в нас, припустимо, на гектар вноситься десь мінеральних добрив близько в фізичній вазі, навіть десь 200 в середньому кілограмі, от, то на заході десь близько 400-500 до 1000 кілограмів на гектар вноситься мінеральних добрив різних. То в зв'язку з внесенням, так би мовити, такої кількості добрив і плюс там трошки більша забезпеченість вологою, ніж у нас на більшості території України, то це дозволяє, так би мовити, інтенсивно використовувати ґрунт. Інтенсивніше, ніж в Україні. Тому я взагалі то вважаю, що Україна ще може себе реалізувати як країна, яка виробляє органічну продукцію. Бо ґрунти ще, власне кажучи, можуть це зробити. На Заході в європейській частині. Як би вони там не казали, що вони там дуже про це піклуються, але на мій погляд, взагалі, вони навіть не можуть говорити про те, що органічна продукція можливо у них виростити. Бо практично от таке інтенсивне використання довгострокове ґрунтів призвело до того, що, в принципі, це вже як гідропоніка. От ви кажете, що там загрози є і так далі. Зараз вирощують продукцію просто в воді. Дають мікроелементи, от, і городину, і ягідну продукцію зараз вирощують просто на таких компостах і так далі. Там немає ґрунтів. Але просто наука дає, от, тобто те, що треба рослині. Але ця продукція відрізняється від того, що виросте на полі. Відрізняється якістю, відрізняється.
Ну і в такому разі вкусовими. Органічно її не назвеш, так?
Дійсно так, не назвеш. Тому, будемо казати, от є тут, так би мовити, дискусія, яку не, я думаю, не в ефірі радіо з такого поважного, навіть як «Свобода», треба робити, підняти це питання, да. Але
знову ж таки з фахівцями, так, обговорити?
Ну, да, треба глибше, так би мовити, в цю проблему, бо не говорити штампами, які вироблені навіть в науки, а просто говорити так, як дійсно є. Бо, припустимо, ну, багато тут є про що говорити, це не предмет
радіо. Ну, ми спробуємо сьогодні хоч про деякі аспекти поговорити. І до нашої розмови долучається також голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Фурсенко. Доброго ранку, пане Фурсенко.
Доброго ранку вам.
От щойно Геннадій Новіков, голова Аграрного союзу України, ми говоримо сьогодні про збідніння українських чорноземів. Він говорить, що недостатньо зараз вносять органічних, неорганічних добрив на українські поля, і одна із причин – це нестача фінансування, певно, вічна тема. Скажіть, будь ласка, от, зокрема, процеси децентралізації, які сприяють тому, що збільшуються, принаймні, бюджети місцевих рад, вона може завадити цьому процесу регресії і якось все-таки надати додаткові кошти селянам саме на підтримку родючості ґрунтів?
Ну, безумовно, якщо буде розвиватись так, як написано в документах і в законах, а не так, як на сьогодні, тому що вона йде дуже низькими темпами, а повноважень, вибачте, сьогодні в органі місцевого самоврядування ніяких немає щодо розпорядження цими землями. Якщо ви знаєте статистика, то 94% земель, де можуть розпоряджатися органи місцевого самоврядування з усіх площ України. Це дуже мало. І тому контролювати цю ситуацію за використанням земель сільські громади не можуть. До того ж, 80% у нас сьогодні населених пунктів сільських – це де менше 1000 жителів. І лише в об'єднаних громадах, де буде достатнє фінансування, можна буде цю справу покращити. І ви знаєте, що в нас сьогодні відсутній контроль за використанням земель, тому що державна інспекція, яка була вона розформована, а сьогодні створена Держветпродспоживслужба, яка дуже багато охоплює питань, але не в змозі проконтролювати все, що робиться на сільськогосподарських угіддях. А в нас сьогодні вони складаються такі, якщо вже говорити відверто, то лише 7% земель сільськогосподарських угідь, де, як кажуть, вирощуються культури кормові. Тобто немає в нас сьогодні розвитку тваринництва, тому дуже мало органіки і теж землі від цього бідніють.
Тобто, на вашу думку, потрібно на державному рівні створювати спеціалізований орган чи відроджувати спеціалізований орган, який би стежив за якістю гідь, за їх правильним використанням? Які би мали бути функції у цього органу? Він мав би тільки фіксувати те, що відбувається, якісь рекомендації, приписи надавати землекористувачам обов'язкові до виконання і до якихось штрафних санкцій. Як би це мало бути з боку держави?
Ну, безумовно, якщо буде проведена децентралізація, буде більше сільських об'єднаних громад, то вони теж зможуть це контролювати, але все-таки потрібно мати в державі такий орган, який би контролював за розвитком сільських територій і відповідав би за те, що про що сьогодні йде мова у вас на передачі. Дійсно, це дуже проблема сьогодні дуже велика, і ми не можемо навіть конкурувати з Європою, тому що практично кошти в цю справу не вкладаються.
Тобто насамперед родючістю ґрунтів має перейматися той, хто використовує ці ґрунти. Чому це так не відбувається? Ви сказали, що тільки 4% сільгоспугідь належить сільським і селищним громадам.
Це 4% земель України, якими може розпоряджатися органи місцевого самоврядування. А це дуже мало.
Так,
все, що за межами населених...
А решта сільськогосподарських угідь?
Понад 50% – це приватна власність, 44% – це органи виконавчої влади, на, знаєте, геодезкадастр сьогодні там керує, і 2% – це ще, як кажуть, невизначений статус, або бувші колективні землі, де ще вони не мають власника. І до того ж, як деякі науковці доповідають, і ми теж все спостерігаємо, що біля 30% земель взагалі невідомо, ким користуються, і як, хто їх може тоді привести до належного обліку, щоб дійсно була і плата в бюджет поступала, і вони могли бути, як кажуть, контролювати за їх родючістю, щоб вона не зникала.
Ну от 50% у приватній власності. Чому ж приватні власники не вживають заходів до підтримання родючості землі, до правильного використання, до правильної сівозміни?
Новик якраз і говорив про це, що не так-то все просто, тому що сьогодні йде, так сказати, велика робота агрофірмами проводиться, і холдингами, навіть, і, можливо, якимись іншими сільськогосподарськими підприємствами. Це прибуток і це зернові, а тут мало стоїть питання, що ми ж бачимо, в селах живемо, що практично по кілька років одне та сама культура вирощується на землі, а треба міняти сівозміну, за цим теж ніхто не контролює. А ми позбавлені.
Ну, зрозуміло, що той, що аграрій міркує з точки зору прибутковості, яка культура йому принесе більший дохід, і може тому таке поширення технічних культур, чи можна вплинути на власника землі, чи на орендаря, вірніше, який саме з комерційної точки зору її використовує, щоб він дійсно здійснив якусь сівозміну, підходив розумно до використання земель, не збіднював їх?
Звичайно, можна, але потрібно для цього прийняти кілька законів, які врегулювали цю проблему і дали можливість дійсно контролювати використання земель сільськогосподарського виробництва, перш за все товарного сільськогосподарського виробництва. А так як у нас всього 7% іде, я кажу, немає худоби, взагалі в села сьогодні бідніють насчет скотини, і тому немає органіки. Це теж дуже важливо, адже без органіки земля втратить свою родючість.
Дякуємо, пане Фурсенко. Щодо законодавства, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин Олексій Мушак вважає, що відкритий ринок землі сприятиме підвищенню якості ґрунтів, і у власника буде можливість її підтримувати.
Дати право людям вільно продавати і купувати землю, вільно нею розпоряджатися, якраз з'являється механізм, як власник може захистити свою родючість. У нього з'являється інструмент банківського кредитування, коли він може під заставу своєї землі взяти гроші і, відповідно, впроваджувати нові технології, капіталізувати свою землю. Ринок землі, він якраз навпаки зберігає родючість і підвищує родючість землі.
Не лише власники, але й орендарі зацікавлені в підтримці якості ґрунтів на високому рівні, так каже екс-генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов. Крім того, експерт стверджує, що родючість землі падає в усьому світі через підвищення температури. Отож, це робоча ситуація.
Не тільки власники, а орендарі, власне, вони переживають, щоб кожного року в них родило. Якщо вони не будуть допомагати землі родити, то не буде нічого. У нас орендарі відповідальні. Вирощуємо 65 мільйонів тонн зерна. Тому ніяких страхів не може бути, і цю зраду треба її відкидати рішуче.
Однак народний депутат Олексій Мушак вважає, що виснаження ґрунту відбувається через байдужість орендарів до родючості землі в довготривалій перспективі.
Чому виснажується ґрунт? Тому що ставляться монокультури, соняшник, кукуруза, ріпак, які дають швидкий прибуток, але виснажують ґрунт. Чому так відбувається? Тому що оренда всюди є. Це невпевненість в майбутньому. Відповідно, від землі треба максимум вибрати зараз.
Ось такий спектр думок ми почули. Пане Новіко, ви могли б якось прокоментувати, зокрема, таку думку, що відкритий ринок земель сільськогосподарського призначення зарадив би ситуації?
Ви знаєте, цікаво слухати людей, що вважають, що якщо почати продавати землю, то підвищується родючість або врожайність. Я вже не перший раз це чую, але завжди вважав, що треба, щоб підвищити родючість або підвищити врожайність, треба гарне насіння, добрива, там, походити за цією рослиною і так далі. Але не перепродавати землю, від цього, я думаю, нічого не змінюється. Бо тільки, ну, я не знаю, хто може вважати, якщо на 10 років або на 7 років, як мінімально в Україні, людина взяла в оренду землю, і зараз є конкуренція за це, за цим питанням в Україні, то він буде все робити, щоб вона через рік, або через два, або через п'ять перестала родити.
А як зробити ефективного власника?
Так от, в тому-то й річ, що ви знаєте, коли ми перший етап реформи пройшли, то перший етап був який? Пошук ефективного власника. Ну, власне кажучи, кулака. Ми його, в принципі, знайшли, ну, якщо можна з деяким припущенням говорити, бо зараз вся земля обробляється в Україні. Вся обробляється. Немає необробляємої землі. Тому, значить, ми перший етап пройшли. Другий етап – цей власник повинен отримати право на користування землею. Ми все-таки вважаємо, що право оренди, взагалі, на відміну від людини, депутата, який каже, що це неправильна оренда, то я от нещодавно ми перевели закони голландські. Так от в Голландії право оренди стоїть навіть вище, ніж право власності. А чому так? Я задаю питання депутату голландському. А він каже, розумієте, державу всі кошти, все, бюджет, заробітну плату, відрахування і наповнення всіх бюджетних коштів іде від орендаря, не від власника землі, а від орендаря. І тому право оренди по юридично в Голландії захищено таким залізобетонним чином, що не можна його розрушити з місця. А у нас весь час наперед виставляють людину, яка просто здає землю в оренду, тобто рантьє, і намагаються його захистити. Це не нормально, можна захищати всіх, треба захищати людей. Але всі блага створюють це ті, хто працює, не ті, хто здають в оренду, а ті, хто працюють на землі. От треба в першу чергу так от, ну, закласти собі в голову, особливо державним діячам, що захищати треба людей праці, ті, хто працюють на землі. От їх треба захищати.
А що ж заважає впровадженню передового зарубіжного досвіду в Україні?
Ви знаєте, чому дуже дико виглядає? Люди їздять, начебто, багато відряджень там от і в Верховній Раді, і в уряді, і так далі. Начебто, бачимо, їздимо одне й те ж. Але чомусь привозимо тільки те, що, ну, взагалі-то не потріб. От кажуть, що там от кукурузу. В Америці на неї ж силаються, кажуть, що це гарно. Взагалі є кукурудзяний пояс. Де це пояс такий з заходу на схід, який, будемо казати, в якому вже десятки років тільки кукурудзу вирощує. Тільки. Це монокультура. Відпрацювали технології і так далі. Тільки її вирощують. Розумієте? І не говорять, що там це правильно, чи це неправильно і так далі. Не дискутують, а просто там вона родить і вона приносить і економіку, і дійсно. Якщо вони, що вони роблять свій ґрунт, ну, я думаю, що ми ж на них весь час посилаємося. Я думаю, що посилаємося, треба ж в усьому, напевно, і в цьому теж. От. А у нас от такі стереотипи, хочеться людині продавати те, що він не надбав, от продавати. І під це підмощується вся теорія, оця підмощується, щоб отримати результат. Я не проти взагалі, в принципі, ринку землі, не проти, але не ради чого? Ради того, щоб знайти справжнього господаря.
Так, ефективного господаря.
Це нормально. Але просто ж ми ж не про це ж люди говорять. А про те, що от треба дати людям, щоб от вони мали б право продавати. Ну, це не просто, не за тим ходять, хто повинен купити, а за тим, хто хоче продати. Розумієте, це різні підходи. От в цьому неправильний підхід. Треба ходити, забезпечувати інструментами того, хто працює. От його треба надавати йому певні кредитні...
І стимулювати його всіляко, так?
Стимулювати, так, да, щоб він з одного боку хотів купити землю, а з іншого боку мав би можливість
бо зараз і купити, і по-господарськи до неї розпоряджатися. Дякуємо вам за висловлені думки в нашому ефірі. Нагадаю, з нами на зв'язку були голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков і голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Фурсенко. Ми говорили про виснаження українських чорноземів і причини цього явища, а також шукали шляхи подолання його.